เวลาเรานั่งสมาธิก็มีการเคลื่อนไปมีการขยับเนาะเราให้จิตอยู่กับลมหายใจมันก็ชอบไปคิดการคิดเนี่ยดูในพระสูตรที่พระองค์บอกภิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่ย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเวลาเรารู้ลมหายใจในวิญญาณก็มาตั้งอยู่ในลมหายใจซึ่งลมหายใจเนี่ยพระองค์บอกเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายนี้เวลาเราคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดพระองค์บอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณก็แสดงว่าขณะที่เราคิดเรื่องใดนึกเรื่องใดเนี่ยวิญญาณไปตั้งตรงอารมณ์นั้นละกายที่เคยมีวิญญาณมีไหมไม่มีละกายไม่มีวิญญาณณเวลานั้นณวินาทีนั้นให้เรารู้ว่าวิญญาณมันหายจากที่หนึ่งไปตั้งอีกที่หนึ่งพระองค์บอกว่าเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีดังนั้นถ้าเรายังคิดนึกอยู่เนี่ยพระองค์ก็บอกว่าความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณเนี่ยก็มีเรานั่งอยู่นี่รู้ลมหายใจหลุดไปคิดวิญญาณไปตั้งอยู่นี่ละแทนที่จะมาตั้งอยู่ที่ลมไปตั้งอยู่ตรงนี้ละและถ้าอารมณ์ยังมีอยู่เนี่ยความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณก็ย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วพระองค์บอกว่าการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีตรงนี้ตรัสไว้สามไนยะไนยะนี้คือการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่อีกนัยยะหนึ่งเนี่ยพระองค์บอกว่านติการน้อมไปย่อมมีเวลาเราคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยมันจะมีการน้อมไปอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยพระองค์บอกว่านามรูปัสสะอวักกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วนามรูปัสสะก็คือนามรูปอวักกันติก็คือเกิดขึ้นปรากฏขึ้นอันนี้คือสามนัยยะให้เราดูพระสูตรนี้อันนี้ในจักพระโอษฐ์แล้วก็เชื่อมไปฉบับหลวงเราจะเชื่อมไปของสยามรัฐแล้วก็เชื่อมไปของมาจุฬาจักพระโอษฐ์บอกว่าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดและมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดอยู่ฉบับหลวงบอกว่าภิกขุย่อมจงใจดำริครุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จงใจดำริครุ่นคิดนี่ก็คือภาษาที่ใช้ต่างกันฉบับมหาจุฬาใช้ภิกขุจงใจดำรินึกคิดถึงสิ่งใดบาลีใช้คำว่าเจเตติปกัปเปติอนุเสติสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณอารัมมณะมีอารัมมณีอารัมมณังอารัมมณะอารมณ์คำว่าอารมณ์ของพระศาสดาเนี่ยคือสิ่งอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณนั่นเองถ้าเราพูดอารมณ์ในภาษาไทยเนี่ยนะครับอารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจพอใจอะไรแต่รูปก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเวทนาก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณซึ่งเวทนามีทั้งสุขทุกข์เฉยๆสัญญาก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณสังขารก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเห็นไหมคำว่าอารมณ์ของพระศาสดาคือธรรมธาตุหรือธรรมชาติอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยและขณะนั้นเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าปุณัพพวาภินิพพติก็คือพบใหม่ปุณะแปลว่าซ้ำพวาภวะคือพบพิแปลว่าภัยที่น่ากลัวนิพพตินิพพตะคือสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็คือพบใหม่หรือพบซ้ำความซ้ำของพบ อันเป็นภัยที่น่ากลัวเนี่ยได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราแกะทุกคำนี่คือการที่เราคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเอาสองตัวสั้นๆก็ได้ว่าคิดถึงสิ่งใดดำริสิ่งใดแต่อย่าลืมว่ามีจิตฝังหรือปักลงไปด้วยในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในสามประเด็นนี้นี่คือหัวข้อ145ของทุกฉบับ145จากพระโอษฐ์บอกมีจิตฝังลงไปบอกอันนี้บอกว่านึกคิดถึงสิ่งใดอันนี้บอกว่าคิดถึงสิ่งใดอยู่นี่บอกจงใจนี่บอกดำรินี้ตรงกันนี่บอกดำริเราก็มาดูภาพรวมภาพกว้างว่าวิญญาณไปตั้งตรงไหนตรงนั้นก็คือพบใหม่คือพบใหม่วิญญาณไปตั้งที่ใดนั่นคืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณถ้าเราไปดูอีกพระสูตรหนึ่งที่พระองค์บอกว่าวิญญาณเปรียบเหมือนพืชสดทั้ง5แล้วก็ตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นที่ตั้งที่ตั้งของวิญญาณเปรียบเหมือนผืนนาแล้วก็พระองค์แบ่งเป็น4ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารและพระองค์ก็บอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ใช้คำว่าอารมณ์เหมือนกันเลยนะวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นั้นวิญญาณเข้าถือเอารูปเวทนาสัญญาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้4ตัวนี้พระองค์จึงเรียกว่าเป็นวิญญาณทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณนั่นเองนะหรือวิญญาณมันมีที่ตั้งในพระสูตรนี้บอกว่าคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยพบใหม่เกิดเรียบร้อยแล้วในพระสูตรนี้พูดแค่ว่าอะไรเป็นที่ตั้งและวิญญาณเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนพืชสดทั้ง5พืชที่เกิดจากรากต้นผลยอดเมล็ดเราก็หยิบเรื่องเมล็ดมาอย่างเดียวเข้าใจง่ายดีเห็นง่ายดีเมล็ดมันปลิวตกลงไปตั้งบนผืนนาแล้วที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยก็คือผืนนาเนี่ยนะคือผืนนาในพระสูตรนี้บอกเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเมื่อกี้เราเอาจิตอยู่กับลมใช่ไหมแล้วเราก็ชอบหลุดไปคิดไปนึกเรื่องอดีตบ้างปรุงอนาคตบ้างอย่างนี้พอใจไม่พอใจสุขทุกข์บ้างนี่เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นขณะรู้ความคิดพวกนี้ลมหายใจไม่มีละเราจะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยรับรู้ทีละอารมณ์ไปดูนิยามของวิญญาณวิญญาณคือกริยาที่รู้แจ้งวิญญาณแปลว่ากริยาที่รู้แจ้งรู้แจ้งในอะไรแต่นั้นมันจะรู้แจ้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารการรู้ขึ้นมาเนี่ยรู้ขึ้นมาตอนเนี้ยรู้ว่ามีลมตอนเนี้ยรู้ว่าคิดนั่นน่ะมันรู้แจ้งวิญญาณแล้วลองเปรียบเทียบอีกนิดนึงแสงกับฉากรอยแสงที่ปรากฏบนฉากนี่คือวิญญาณรอยแสงที่ปรากฏบนฉากกริยาที่รู้แจ้งโยงมาพระสูตรตรงนี้อีกทีนึงนัยยะต่อมาคือนามรูปัสสะอวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วนามรูปปรากฏขึ้นเนี่ยนามรูปก็คือตัวธรรมังการปรากฏขึ้นของวิญญาณนะมีขึ้นก็ต้องมีนามรูปก่อนจะมาเป็นวิญญาณคือก่อนจะมามีรอยแสงเนี่ยก่อนมีรอยแสงมันมีลำแสงก่อนลำแสงมาถ้าลำแสงมีแต่ลำแสงไม่มีการชนรอยแสงไม่เกิดขึ้นดังนั้นรอยแสงเกิดขึ้นเนี่ยคือกริยาที่รู้แจ้งและตัวฉากเนี่ยก็คือนามรูปหรือธรรมังนั่นเองพระองค์บอกว่านามรูปัสสะอวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วปรากฏขึ้นในใครในการรับรู้ของวิญญาณซึ่งวิญญาณนี้เป็นวิญญาณของใครของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกสัตว์เข้ามายึดถือ
อวิชชาเป็นเครื่องกั้นอวิชชานีวรนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดคือสัตตานังตัณหาเป็นเครื่องผูกก็เข้ามายึดในส่วนแรกของลำแสงคือมโนก่อนจากมโนมาปุ๊บยังไม่กระทบก็ยังไม่เกิดการรู้แจ้งพอกระทบปั้งเกิดการรู้แจ้งเกิดรอยแสงปรากฏขึ้นบนฉากซึ่งอันนี้จะเปรียบเหมือนในพระสูตรที่ว่าแสงแดดที่ส่องมาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกของตัวเรือนพระศาสดาก็จะถามสาวกว่าแสงจะปรากฏณที่ไหนของเรือนเนี่ยสาวกก็บอกว่าแสงจะปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกงั้นเวลาแสงส่องมาเราก็เลยใช้แทนด้วยเลเซอร์ตัวนี้ให้โยมเข้าใจว่าอันนี้เอามาจากพระสูตรนี้เดี๋ยวจะไม่ทราบว่ามาจากพระสูตรไหนพระสูตรนี้คือพระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งเนี่ยมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกแสงแดดที่ส่องมาที่หน้าต่างด้านทิศตะวันออกเมื่อทะลุช่องหน้าต่างมาแล้วเนี่ยแสงจะปรากฏณที่ไหนสาวกบอกแสงปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกและพระองค์ก็ถามต่อว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะแสงปรากฏที่ไหนสาวกบอกแสงไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะพระศาสดาถามต่อสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏพระองค์บอกว่าถูกต้องทุกครั้งพระองค์บอกถูกต้องฉันใดก็ฉันนั้นวิญญาณมีพ่อนามรูปนามรูปมีพ่อวิญญาณรอยแสงเนี่ยเปรียบเหมือนวิญญาณลำแสงที่พุ่งมาเนี่ยกระทบปั๊บเนี่ยวิญญาณมีขึ้นเพราะนามรูปเพราะมีฉากดังนั้นถ้ามีแต่ลำแสงไม่มีรอยแสงไม่มีฉากรอยแสงก็จะไม่มีขึ้นการปรากฏขึ้นของรอยแสงจะปรากฏขึ้นได้ต้องมีฉากฉากคือนามรูปหรือธรรมังหรือธรรมารมณ์รอยแสงจึงตั้งอยู่บนนี้กิริยาที่รู้แจ้งจึงรู้แจ้งในส่วนนี้ในส่วนนี้ส่วนนี้คือนามรูปจึงเรียกว่านามรูปัสสะอวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เลยถามว่าปรากฏขึ้นในอะไรในความรู้ของวิญญาณนั่นเองขันธ์ทั้ง4ก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันรูปมีอยู่มั้ยตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวจริงไหมจากพระสูตรนี้คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นองค์บอกตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำผมก็พยายามอธิบายว่านามรูปคืออะไรวิญญาณคืออะไรอะไรตั้งอยู่ในอะไรไปทำงานกันยังไงเข้าใจไหมหลักการอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมะอันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับธรรมธาตุเหล่านี้มันมีขึ้นเพราะอะไรมันหายไปเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุของการมีขึ้นอะไรเป็นเหตุของการหายไปต้องบอกว่าธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุทุกอย่างเนี่ยอาศัยเหตุธรรมชาติที่อาศัยเหตุเนี่ยพระองค์เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมปฏิจจสมุปมอุปมุปมุปปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมชาติที่อาศัยเหตุเหตุนั้นคืออะไรเหตุนั้นก็คือเป็นลงมาเป็นอิทัปปัจจยตาว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีอิมัสสุปาทาอิทังอุปจติสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติสิ่งนี้ไม่มีนี้ไม่มีอิมัสสะนิโรธาอีทางนิรุจติสิ่งนี้ดับนี้อันตรธานปฏิจจสมุปนธรรมก็ถูกแตกมาเป็นอิทัปปัจจยตาว่าอะไรมีอะไรจึงมีอะไรเกิดอะไรจึงเกิดอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีอะไรดับอะไรอันตรธานไปนี่คืออิทัปปัจจยตาซึ่งเป็น การแตกออกมาและกำลังบอกว่าอะไรคือธรรมอันเป็นเหตุและอะไรคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุอะไรคือหนึ่งอะไรคือสองนี้เป็นเหตุอันนี้ปฏิจจสุวาสายเกิดพระองค์จึงบอกว่าเช่นอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเหตุสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังสังขารเหตุวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณเหตุนามรูปเห็นนะนั้นศัพท์คำพวกเนี่ยตรงๆห้วนๆอย่างนี้แหละวิญญาณเหตุนามรูปนะนามรูปเหตุสลายนะสลายนะเหตุผัสสะตัวที่หนึ่งเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุตัวที่สองเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุอันนี้มีก่อนอันนี้จึงมีมันก็ไปเข้าในอิทัปปัจจตาว่านี้มีนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดอิมัสสมิงสติอิมัสสมิงก็คือสิ่งนี้สติก็คือมีอีทางก็คือนี้นะโหติก็คือมีที่เราต้องนะอิมัสสมิงสติอีทางโหติอิมัสสุปาทานะสุปาทาเนี่ยก็คือเกิดสิ่งนี้เกิดนะสิ่งนี้เกิดอีทางอิมัสสุปาทาอีทางอุปัชติอุปัชติก็คือเกิดนะอุบัตินั่นเองนี้เกิดนี้เกิดนะอันนี้ตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่สองอันนี้เอาสายเกิดก่อนนั้นสายเกิดก็จะบอกว่านี้เหตุอันนี้ให้เรารู้ว่าพระศาสดาตรัสเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุและตัวที่สองเนี่ยธรรมที่เกิดมาแต่เหตุปกติเราจะใช้คำว่าเหตุผลนี้เป็นเหตุนี้เป็นผลแต่คำว่าเหตุผลมันยังไม่ล็อกแต่คำอย่างเนี้ยล็อกเลยว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือเกิดมาจากอย่างอื่นไม่ได้เกิดมาจากตัวที่หนึ่งสองต้องเกิดมาจากหนึ่งเช่นสลายนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะเกิดมาจากอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสลายนะดังนั้นใครจะบัญญัติผัสสะโดยเว้นจากสลายนะเป็นไปได้ไหมไม่ได้สลายนะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาสลายนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาดังนั้นเวทนาจะเกิดมาจากสิ่งอื่นได้ไหมพระองค์จึงบอกว่าผู้ใดในโลกเนี้ยจะบัญญัติซึ่งเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยโดยเว้นจากผัสสะยตนะทั้งหลาย6ประการเป็นไปได้ไหมไม่ได้เห็นนะนี่คือสัจจะทั้งนั้นเลยสัจจะคือความจริงและความจริงนี้อกาลิโกด้วยอดีตก็จริงอนาคตก็จะจริงปัจจุบันนี้ก็ยังจริงเห็นนะเวทนาเนี่ยเวทนาเป็นหนึ่งในขันธ์4ใช่มั้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมขันธ์4เป็นที่ตั้งของวิญญาณใช่ไหมเป็นผืนนาใช่ไหมผืนนาเป็นกรรมใช่ไหมเวทนาเป็นกรรมไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นกรรมไหมกรรมเกิดจากอะไรผัสสะดังนั้นกรรมเกิดจากผัสสะเห็นไหมกรรมพบที่ตั้งวิญญาณผืนนาอันเดียวกันเวทนานะเป็นหนึ่งในกรรมที่พุทธเจ้าบอกว่าเพราะมีผัสสะเป็นเหตุผัสสะปัจจยาเวทนาเห็นนะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาดังนั้นเวทนาเกิดขึ้นจากเหตุอื่นได้ไหมไม่ได้ดังนั้นใครบอกว่าสุขทุกข์เกิดเพราะว่าอิสวรบันดาลพรหมบันดาลพุทธเจ้าจึงปฏิเสธถูกต้องไหมพระผู้มีพระภาคจึงบอกว่าเวทนานั้นเนี่ยสุขทุกข์ใดๆเกิดจากอะไรผัสสะไม่ได้เกิดจากผู้ใดบันดาลดังนั้นการที่เราจะได้รับสุขได้รับทุกข์ไม่ใช่เพราะว่ามีผู้มีอำนาจใดๆในโลกเนี้ยมาบันดาลให้เกิดสุขทุกข์ขึ้นสุขทุกข์ทั้งหลายเกิดจากผัสสะและสุขทุกข์ก็คือกรรมกรรมทั้งหลายจึงไม่ได้เกิดจากผู้ใดบันดาลกรรมจึงเกิดจากผัสสะเห็นไหมกว่าจะโยมสรุปมาว่ากรรมเกิดจากผัสสะโยมต้องรู้กี่พระสูตรรู้กี่เรื่องใช่ไหมต้องรู้ทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วประกอบกันไล่โยงใหญ่ไปหมดจนรู้ว่าอ๋อไอ้คำว่ากรรมเนี่ย มันเกิดจากผัสสะไม่ได้เกิดจากใครบันดาลจึงไม่มีเจ้าเวรในกรรมไม่มีใครมาสั่งเราให้ดีให้เลวให้ประสบเคราะห์กรรมนั่นโน่นนี่ไม่มีผู้ผูกเวรผู้จองเวรมีก็คือสัตว์ทั้งหลายนี่แหละนะที่ผูกเวรกันอาฆาตกันเบียดเบียนกันพยาบาทกันอย่างเงี้ยมีเพราะความเป็นผู้หลงการพยาบาทเบียดเบียนจึงมีก็เลยเบียดเบียนกันไงแต่ถ้าเราเนกขัมมะหลีกออกจากกามวางอุเบกขาลดอร่อยของอุเบกขาคืออะไรการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งเห็นนะงั้นถ้าไม่ต้องการการเบียดเบียนกันก็ต้องอยู่อุเบกขาการเบียดเบียนก็จะไม่มีนิทานสัมภาวะแห่งกรรมแปลว่าเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมที่ตรัสไว้ในพระสูตรว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบตั้งแต่ข้อหนึ่งว่ากรรมคืออะไรที่พระองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมและข้อที่สองคือนิทานสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะเห็นนะเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะก็คือเหตุเป็นแดนเกิดของผืนนาใช่ไหมผืนนาจะมีได้จะเกิดได้เพราะต้องมีคนไปรู้ใช่ไหมเมื่อมีคนไปรู้ก็คือผัสสะมันต้องมีการชนของผู้รู้อ่ะของการรู้แจ้งอ่ะใช่ไหมก็คือสองสิ่งมาชนกันก็คือผัสสะหรือสัมผัสพระองค์จึงบอกว่านิทานสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมกรรมต้องรู้ว่าคือสี่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารคือผืนนากรรมมังเขตตังเห็นนะกรรมคือผืนนาคือตัวสี่ธาตุสี่ธาตุนี้มันมีได้เพราะมันไปชนกับลำแสงใช่ไหมแต่ละธาตุจึงมีขึ้นไอ้ตัวลำแสงเนี่ยคือมโนคือวิญญาณเนี่ยมันคือกิริยาที่รู้แจ้งการรู้แจ้งในธาตุในกรรมจึงมีขึ้นถูกต้องไหมดังนั้นการรู้จักกรรมก็คือการรู้จักอารมณ์หรือการรู้จักผืนนารู้จักฉากนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้คือธาตุตามธรรมชาติมันไม่รู้เรื่องอะไรนี่พูดในฐานะที่วิญญาณเนี่ยถูกยึดถือโดยสัตว์แล้วแต่ถ้าสัตว์เนี่ยปล่อยวางวิญญาณออกมาวิญญาณก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเฉยๆอีกเหมือนกันวิญญาณก็ไม่รู้เรื่องอะไรกิริยาที่รู้แจ้งก็เป็นแต่เพียงแสงที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปเท่านั้นเองที่บอกว่าเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตลอดวันตลอดคืนนิทานสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะนั้นพอมีผัสสะปั้งกรรมเกิดขึ้นคือการรู้แจ้งในธาตุก็เกิดขึ้นตัวธาตุสี่ธาตุก็คือกรรมนั่นเองนี่เหตุเกิดของกรรมเกิดละเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดฉันเปรตวิสัยมนุษย์เทวดามีก็คือพระองค์ก็จำแนกสี่ธาตุเนี่ยเป็นกรรมที่เป็นผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีซึ่งผืนนาเลวก็ถูกจำแนกไปอีกว่าเป็นอกุศลกรรมบท10กับกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10พระองค์บอกว่าเป็นเหตุให้นรกกำเนิดฉันเปรตวิสัยปรากฏโยงตรงนี้บอกว่าเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมคือกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดฉันเปรตวิสัยนั่นคือสิ่งที่มันไปตั้งอยู่เนี่ยมันไปตั้งในธาตุประเภทไหนหรืออารมณ์ประเภทไหนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกพูดยุยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อโลภเพ่งแรงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิ10อย่างนี้เป็นเหตุให้นรกกำเนิดฉานเปรตวิสัยปรากฏมีใครบันดาลไหมไม่มีใครบันดาลเพราะว่าเราเป็นคนเข้าไปจับยึดลำแสงเองคือจับยึดมโนมาชนกับฉากเกิดกิริยาที่รู้แจ้งคือวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งรู้ขึ้นมาปุ๊บก็รู้ว่าตอนนี้รู้อะไรอยู่รู้อารมณ์อะไรอยู่อารมณ์นั้นก็มีขึ้นก็เรียกว่านามรูปัสสะนามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วอวักกันติแปลว่าปรากฏขึ้นหรือมีขึ้นในยะนี้การคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดก็คือการน้อมไปพระองค์บอกว่าการน้อมไปได้เกิดขึ้นเมื่อการน้อมไปเกิดขึ้นการมาการไปก็มีขึ้นโยมจะรู้สึกว่ามีการมาการไปขณะที่เรารู้ลมหายใจเราหลุดไปคิดเรารู้สึกว่ามันมีอะไรไปมีอะไรกลับมาองค์เล็กอาคติคติคือการมาการไปนติคือการน้อมไปการน้อมไปเนี่ยวัดจังหวะจากที่ลำแสงเนี่ยมันพุ่งเข้าไปหาฉากจังหวะเนี้ยคือนติการน้อมไปดังนั้นในพระสูตรนี้พระองค์ก็บอกการน้อมไปก็มีขึ้น เมื่อการน้อมไปมีการมาการไปมีเมื่อการมาการไปมีพระองค์ก็กำลังบอกว่าขณะที่มาที่ไปเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้วิ่งไปหาตัวนี้นะพระองค์บอกว่าขณะที่มีการมาการไปตายและเกิดจะมีขึ้นเห็นนะมันเป็นการมาไปที่มันไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นเวลาจากตรงนี้ไปตรงนี้การมาไปของทางโลกทั่วๆไปก็คือมันต้องมีการเดินทางเคลื่อนจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เหมือนแสงที่มันเดินทางมานี่เราคิดมันมาอย่างนี้มันมาเนี่ยใช่แต่เวลามันไปสวนมันไม่ใช่การมาไปพระองค์ก็ให้เทคนิคพยัญชนะที่เป็นคำให้เราไปคิดอีกว่าขณะที่มีมามีไปเนี่ยจะมีตายและมีเกิดนั่นคือเวลามันรู้ตรงนี้แล้วมันไปรู้ตรงนี้เนี่ยจิตมันไม่ได้วิ่งมาตรงนี้แต่จิตดวงนี้จะดับจิตดวงใหม่จะเกิดก็เลยมานึกถึงแผงไฟโฆษณาที่เราเห็นไฟวิ่งไฟไม่ได้วิ่งแสงไม่ได้วิ่งไปแต่ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดเร็วมากจนไฟมันวิ่งไปวิ่งมาหลักการเดียวกันตรงนี้ดับตรงนี้เกิดดับคือจุติอุปาตะก็คืออุบัติเกิดขึ้นนั้นจิตที่เคยผูกกับอารมณ์ลมหายใจเราเมื่อกี้ก็ดับเพราะธรรมธาตุใดก็ตามที่มีการเกิดธรรมธาตุนั้นจะมีการดับสิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วก็จะต้องมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาจิตที่เคยรู้ลมที่เราตั้งไว้อะรู้ลมให้ตลอดนะมันถึงรู้ไม่ตลอดไงมันถึงดับงั้นเวลาจิตมันดับจากลมไปเรารำคาญได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นท่าตามธรรมชาติมันไม่ใช่ของเราแต่เรากำลังว่าจิตของเราเห็นนะนี่คือความเข้าใจผิดมาตลอดการยาวนานที่พุทธเจ้าบอกเราเนี่ยถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานนั้นขณะที่เราหลุดไปคิดเนี่ยจิตที่เคยรู้ลมเนี่ยจะดับก่อนพอดับปุ๊บเนี่ยจิตจะไปเกิดในความคิดที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณใช่ไหมเห็นนะแต่เวลาวิญญาณไปตั้งอยู่เวลามันดับตรงนี้ปุ๊บมันไม่ได้อยู่ๆไปเกิดเลยต้องไปสู่อุปมาของแสงกับฉากอีกนะเพราะว่าจิตที่เคยตั้งอยู่ตรงนี้มันเป็นจิตที่ประกอบด้วยสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นที่ยึดอยู่พอจิตดับไปปุ๊บสัตว์ที่เคยเข้ายึดถือจิตไม่มีอะไรยึดแล้วแต่เพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกจึงมีความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตอยู่ก็เลยต้องยึดจิตดวงใหม่การเข้าไปยึดจิตดวงใหม่ก็ต้องไปสู่พระสูตรการเริ่มต้นใหม่เลยของอวิชชาที่เป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกมาเกาะมโนก่อนมโนคือลำแสงแล้วพุ่งไปชนกับฉากใช่ไหมชนกับฉากปุ๊บเกิดกิริยาที่รู้แจ้งวิญญาณเกิดตรงนี้การรู้แจ้งเกิดตรงนี้ตรงนี้เริ่มกำลังจะเป็นตัวก่อตัวปรุงขึ้นคือสังขารขึ้นตรงนี้สำเร็จความเป็นตัววิญญาณอยู่ตรงนี้ที่พงเรียกสัตตานังดังนั้นสัตว์เคยยึดวิญญาณตรงนี้ดับไปแล้ววิญญาณซึ่งผูกกับอารมณ์ก็คือจิตพอบอกจิตดับก็คือหมดละทั้งวิญญาณมโนจิตดับฟุบไปสัตว์ที่เคยยึดถือไม่มีอะไรยึดถือแล้วแต่ยังพอใจอยู่ยังพอใจสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนหรือวิญญาณก็เข้ายึดดวงใหม่นะก็เกาะลำแสงใหม่กระทบอันใหม่เกิดการรู้อารมณ์ยมคิดดูสิกระบวนการพวกนี้มันแค่การหลุดไปคิดปุ๊บนิดเดียวกระบวนการเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมแต่เราจะด้วยความไวของมันเนี่ยมันเลยเราเลยรู้สึกว่าแค่ว่าจิตเคลื่อนไปเคลื่อนไปรู้กลับมารู้ตรงนี้เคลื่อนไปรู้ตรงนี้เห็นไหมว่าขณะทุกครั้งที่มีการคิดนิดเดียวเนี่ยกระบวนการเกิดขึ้นตรงเยอะแล้วแค่ดึงจิตให้ทิ้งความคิดแล้วกลับมาอยู่กับลมเนี่ยก็เกิดกระบวนการพวกนี้อีกจิตดวงหนึ่งดับแล้วก็ดวงใหม่เกิดซึ่งพระองค์ก็ปรับอุปมาเป็นสายดับเนี่ยจะอุปมาเหมือนลิงเกาะกิ่งไม้ลิงที่เคยยึดถือกิ่งไม้เนี่ยพระองค์บอกกิ่งที่เคยยึดอยู่ก็ปล่อยและจับกิ่งใหม่ที่ยึดปล่อยจับกิ่งใหม่แต่นั้นเวลาจับกิ่งที่เคยยึดอยู่เนี่ยแล้วปล่อยก็คือพระองค์จะบอกจิตดวงหนึ่งเนี่ยจิตเนี้ยดับเสร็จแล้วเวลาจะมายึดกิ่งใหม่ก็ต้องเริ่มสตาร์ทใหม่ก็คือเหมือนลำแสงที่กำลังพุ่งเข้าหาฉาก ก็เริ่มเกาะมโนอีกจากมโนกระทบฉากถึงจะเป็นวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งนั้นตรงนี้ก็เข้ามายึดเกิดการรับรู้อารมณ์ใหม่เคยรู้ลมหายใจดับหัวคิดเกาะใหม่คิดเพลินไปสักพักหนึ่งดับกลับมาที่ลมเกาะใหม่อยู่กับลมสักพักดับหลุดไปคิดเกาะใหม่นี่เป็นวงจรการเกิดการดับการเกิดการดับการมาการไปอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยต้องใช้หลายพระสูตรที่โยมจะต้องรู้พระสูตรนี้รู้พระสูตรนี้รู้พระสูตรนี้อันนี้อันนี้อันนี้ปั๊บเนี่ยโยมก็จะเชื่อมโยงกันได้ว่าองค์บอกยังไงบ้างดังนั้นเวลาการเกิดขึ้นเนี่ยการเกิดขึ้นสายเกิดเนี่ยมันไปตรงๆอย่างนี้มโนแล้วก็วิญญาณวิญญาณแล้ววิญญาณที่รู้ต่อเนื่องก็คือจิตแต่เวลาดับเนี่ยมันไม่ได้ย้อนกลับตรงๆถ้าย้อนกลับตรงๆเนี่ยมันจะเป็นจิตวิญญาณมโนแต่เวลาสายดับเนี่ยพอดับปุ๊บมันดับทั้งหมดเลยมันดับหมดพอดับหมดปุ๊บเนี่ยจะเริ่มใหม่เนี่ยมันต้องไปเริ่มจากการกำเนิดตรงนี้ใหม่เริ่มจากมโนใหม่วิญญาณและจิตคือสายเกิดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งมโนวิญญาณและจิตมโนวิญญาณและจิตแต่เวลาดับนี่ดับฟุบหมดเลยเวลาดับไม่ได้ถอยย้อนมาอย่างนี้ดับฟุบหมดแล้วเวลาเริ่มเกิดใหม่ก็มาเริ่มสตาร์ทใหม่ตรงนี้จึงเป็นเหตุที่มาที่ไปว่าทำไมพระศาสดาจึงตรัสระเบียบแห่งถ้อยคำว่าอดีตอนาคตปัจจุบันไม่พูดเหมือนเราว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่ได้ไล่เรียงตามอย่างนี้ว่าอดีตต้องมาก่อนปัจจุบันนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้นะเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่แต่การรับรู้ของจิตจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันโดยอุปมาเหมือนลิงเกาะกิ่งไม้ลิงเกาะกิ่งไม้เนี่ยกิ่งไม้ก็คือขันธ์ทั้ง4ที่วิญญาณไปรู้แจ้งถูกต้องมั้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วก็คือการที่ลิงปล่อยกิ่งไม้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังมาไม่ถึงกำลังเกาะใหม่ละกำลังจะไปใหม่ละเสี้ยววินาทีนี้ยังไม่ถึงนะพอเกาะพั่วเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นปัจจุบันโยมก็จะเจอระเบียบแห่งถ้อยคำแบบนี้ในพระสูตรมากมายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วก็คืออดีตรูปเวทนาสัญญาสังขารที่ยังมาไม่ถึงก็คืออนาคตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นปัจจุบันที่กระทบรับรู้ณเวลานี้ผัสสะเป็นนวกรรมกรรมใหม่เห็นไหมผัสสะในปัจจุบันคือกรรมใหม่ปุราณกรรมกรรมเก่าก็คือไอ้กิ่งเดิมที่เคยปล่อยมาเนี่ยกรรมเก่าภาษาณปัจจุบันคือกรรมใหม่เวลาเราตายเวลาเราตายสมมุติรูปตัวนี้ตายตึ้งตายไปเรากำลังหลุดไปคิดใช่ไหมหัวนั่นคือภพใหม่ของเราใช่ไหมปุ๊บเราก็ได้อัตภาพใหม่ใช่ไหมอัตภาพใหม่ของเราเนี้ยคือความเก่าของไอ้ตัวนี้ที่เพิ่งตายไปถูกต้องไหมเพราะองค์จึงบอกว่ากายของเธอเนี่ยคือกรรมเก่าถูกเลยไหมเข้าใจไหมและขณะได้กายใหม่มาตรงนี้ซึ่งเป็นกรรมเก่าเนี่ยนะกายใหม่เนี่ยก็มีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมซึ่งเกิดตลอดเวลาใช่ไหมพงจึงบอกว่าผัสสะณปัจจุบันเนี่ยคือนวกรรมกรรมใหม่ถูกต้องไหมเป๊ะเลยไหมโอ้ผู้เช่าปัญญาเก่งไหมสุดยอดมากนะนี่เข้าใจไหมเข้าใจเรื่องกรรมเราจะเข้าใจเรื่องกรรมละเอียดขึ้นดีขึ้นชัดเจนขึ้นถูกต้องขึ้นนะดังนั้นกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติการจะดับกรรมสิ้นกรรมนั้นนะจึงต้องใช้มรรคมีองค์8คือการถอนอุปทานความพอใจในกรรมความพอใจในขันธ์5นั่นเองเวลาลิงปล่อยกิ่งไม้ให้โยมนึกดีๆว่าไอ้ขันธ์ทั้ง4เนี่ยมันต้องมีรอยแสงไปแปะไว้นะดังนั้นเวลานับขันธ์ทั้ง4มันก็นับ5ตัวด้วยคือนับวิญญาณด้วยวิญญาณไม่ได้อยู่ลอยๆห่างจากขันธ์ทั้ง4แต่วิญญาณเนี่ยแปะอยู่ติดกับขันธ์ทั้ง4แต่นั้นเวลานับจึงนับ5รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเพราะมันไปติดกันแล้วเพราะวิญญาณคือตัวลอยแสงนั้นลอยแสงเนี่ยนะมันจะมีไม่ได้ถ้ามันไม่กระทบดังนั้นเวลานับเนี่ยนับฉากให้ครบคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร แล้วพอนับวิญญาณเนี่ยต้องนับไอ้สิ่งที่แปะอยู่กับมันด้วยมักจะลืมนับตรงนี้มันจะลืมนับมันจะไปนับแค่สี่มันก็เลยเอ๊ะทำไมพระเจ้าโผล่มาอีกอันเป็นห้ามันอยู่ติดกันอันนี้ก็คือความตกหล่นที่เราจะคอยตกหล่นเรื่อยๆก็เลยเอาพระสูตรเก่าๆมาทวนให้เราได้ทราบให้เราได้แยกขายขึ้นไปว่าการที่พระองค์บอกแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีนัยยะต่างๆอย่างแค่บุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณมีสามนัยยะเลยให้ดูบาลีนัยยะที่หนึ่งนะก็คือตัวนี้นามรูปัสสะอวกันติปุณภวาภินิพติก่อนปุณภวาภินิพตินี่คือพบใหม่เกิดละอันนี้นัยยะต่อไปนัยยะต่อไปคือนามรูปัสสะอวกันติอวกันติคือการก้าวลงการหยั่งลงหรือการปรากฏหรือเกิดขึ้นคำแปลของมันนามรูปได้เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นแล้วหรือเป็นการหยั่งลงการก้าวลงหรือเมล็ดพืชที่กำลังปลิวตกลงไปก็คือการก้าวลงสู่นามรูปอีกนัยยะหนึ่งก็คือเมื่อคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยนติความน้อมไปที่เขาบอกตัณหาเนี่ยบาลีใช้คำว่านติไม่ได้ใช้ตัณหาภาษาไทยไปบอกตัณหาแต่บาลีคือนติแต่นั่นก็คือตัณหานั่นเองนะส่วนหนึ่งนติโหติน้อมไปเนี่ยมีขึ้นแล้วนติยาสติสติคือมีเห็นนะอันนี้ก็มีตรงๆเลยนติยาสติเมื่อน้อมไปมีอาคติคติโหติมาไปมีถ้าดูแล้วเนี่ยมีของธรรมอันเป็นเหตุเนี่ยจะใช้สติแต่มีของธรรมที่เกิดมาแต่เหตุใช้โหติมีเหมือนกันถ้าใช้มีคำว่าสติคำเดียวอาจจะงงนิดนึงแต่พอใช้ต่างคำปุ๊บแต่ก็แปลเหมือนกันก็คืออ๋อมีอันนี้ก็มีน้อมไปมีถ้าอารมณ์มีวิญญาณอันนี้คือส่วนของอันแรกถ้าวิญญาณตั้งเนี่ยนะการน้อมไปแสดงการน้อมไปมีและตรงนี้ต้องคู่กันคือนติยาสติถ้าน้อมไปมีอาคติคติโหติการมาการไปมีแล้วก็อาคติคติยาสติถ้ามาไปมีจุตูปปาโตโหติตายเกิดก็มีตรงเป๊ะเลยสติใช้ได้ในการแปลอย่างนี้หลายพระสูตรมากแล้วเห็นนะว่ามีแค่นั้นเองว่ามีขันธ์ 5มีสังคตะมีผัสสะมีเวทนามีอย่างเงี้ยนะใช้ได้หมดคือสตินะมีอย่างเดียวคือมีเฉยๆเนี่ยแปลว่ามีนี่คือ3นัยยะของการที่เวลาเราคิดดำริเราคิดดำริเรื่องอะไรเนี่ยจะมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นพอมาไปมีตายเกิดมีพระองค์ก็เลยบอกว่าชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสะก็เลยเกิดขึ้นครบถ้วนเลยการเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ก็มีได้ด้วยอาการอย่างนี้ทุกครั้งที่เราคิดนึกถึงสิ่งใดเท่ากับว่าภพเกิดแล้วนามรูปเกิดแล้วกรรมเกิดแล้วผืนนามีแล้วฉากมีแล้วพูดได้หลายเรื่องเลยกรรมเก่ากรรมใหม่อีกทีเผื่อใครไม่ทันเวลาโยมตายสมมุติโยมเป็นไอ้ตัวนี้ตายกายแตกทำลายแต่ความยึดในจิตยังมีอยู่ใช่ไหมจิตก็หลุดไปคิดใช่ไหมเพราะเวลาเราป่วยอะไรเราก็นอนคิดอยู่บนเตียงใช่ไหมคิดไปคิดมาสมมติว่ากำลังหลุดไปคิดปุ๊บกายพังพอดีพอกายพังปุ๊บนี่ความเป็นเราอยู่ในไหนอยู่ในจิตที่ไปตั้งในอารมณ์นี้ที่พุทธเจ้าบอกพบใหม่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมทุกครั้งที่คิดแล้วความเป็นเราอยู่ตรงนี้นี่ความเป็นเราพออยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราได้กิ่งใหม่ละตรงนี้นี่ก็คืออัตภาพพระองค์บอกว่าอัตภาพของสัตว์จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีหรือเราได้ความเป็นมนุษย์มานี่ตรงก็ตรัสในพระสูตรหนึ่งว่ากายนี้คือกรรมเก่าถูกต้องไหม กายนี้คือกรรมเก่ากรรมเก่าของใครอ่ะของไอ้คนเนี้ยที่เพิ่งตายไปคนเนี้ยเพิ่งตายไปปุ๊บแล้วคิดตรงนี้มาเกิดตรงนี้กายนี้พังแล้วนี่ก็คือกรรมเก่ากายนี้คือกรรมเก่าของคนนี้นี่คือปุราณกรรมกรรมเก่าตรงจึงบอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นกรรมเก่าแล้วกรรมใหม่อันนี้ในตัวเนี้ยในอัตภาพเนี้ยมันก็มีอายนะตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงนี้อีกที่กำลังจะรับผัสสะใหม่กลิ่นใหม่เข้ามาในภพใหม่ที่เข้าไปได้เดิมโยมอาจจะเคยเป็นเทวดาเพิ่งตายปึ้งมาเทวดาร่างกายเทวดาพังเทวดากำลังคิดปุ๊บมาเป็นมนุษย์มาสู่สุคติของเทวดาเจออายนะได้เสียงได้กลิ่นอะไรเข้าไปใหม่ก็ได้รับผัสสะตรงนี้พระองค์ก็บอกผัสสะเป็นนวกรรมกรรมใหม่เห็นนะงั้นทุกผัสสะเป็นการสร้างกรรมตลอดเลยพระองค์จึงให้หลีกเลี่ยงผัสสะที่ไม่ดีไงถูกต้องไหมก็เลยเราอย่าไปผัสสะที่ไม่ดีเวลาเห็นได้ฟังพระองค์เลยให้ทัศนานุตตริยะสวนานุตตริยะเห็นอย่างประเสริฐนะฟังอย่างประเสริฐนะเห็นนะศรัทธาที่ประเสริฐศึกษาที่ประเสริฐลาภาใช่ไหมคือการได้ศรัทธาคือลาภาแล้วก็ศึกษาแล้วก็ปาริจาริยานุตริยะบำรุงที่ประเสริฐนะแล้วตามระลึกถึงสิ่งที่ประเสริฐคือตถาคตหรือสาวกตถาคตอันนั้นเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานใจอย่างอื่นไม่ใช่ดังนั้นภาษาใหม่ก็เป็นนวกรรมกรรมใหม่นิทานสมภพแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะก็ไม่หนีเลยคำพระองค์เนี่ยตรัสมาเป็นระบบระเบียบแห่งถ้อยคำเชื่อมโยงกันหมดเลยเห็นภาพหมดเลยการอธิบายเรื่องหนึ่งจึงต้องใช้หลายพระสูตรเห็นนะแล้วถ้าพระสูตรเนี่ยขัดแย้งกันมันจะต่อภาพกันไม่ได้พระองค์จึงบอกพระองค์เป็นคนเดียวที่พูดแล้วไม่มีทางขัดแย้งจะสอดรับเชื่อมรับเชื่อมโยงกันหมดเลยนี่คือลักษณะแห่งการเชื่อมโยงกันของถ้อยคำของตถาคตซึ่งไม่มีสาวกคนใดทำได้เพราะบุคคลที่ทำคำพูดแบบนี้ได้จะถูกขนานนามว่าตถาคตนี่เป็นคุณสมบัติของศาสดาของเราตรงจึงชี้ว่าการฟังนั้นจะต้องฟังตถาคตภาสิตาคือตถาคตภาสิตเท่านั้นจึงไม่ให้ฟังสาวกภาสิตาสาวกภาสิตหรือคำร้อยกลองประเภทกราบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนโทษของมันคือมันไม่สอดรับกันแล้วมันไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ก็จะสมอย่างที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอไปศึกษาอย่างนั้นน่ะเธอจะไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้แต่ถ้าศึกษาตถาคตภาสิตาเนี่ยเธอจะเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้เราก็จะเข้าใจรู้เรื่องกรรมรู้เรื่องภพการทำงานของวิญญาณที่ตั้งวิญญาณภพคืออะไรชาติคืออะไรชัดเจนหมดทุกอันเมื่อชัดเจนในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมิจฉาทิฏฐิก็จะหมดไปดับไปความไม่รู้หมดไปนั่นเองความไม่รู้คืออวิชชาก็เรียกว่าอวิชชาจางคลายเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาอวิชชาจะต้องค่อยๆจางคลายไปเรื่อยๆพอความไม่รู้จางคลายไปเนี่ยความยึดถือก็หมดไปโดยอัตโนมัติจริงไหมสักกายทิฏฐิความที่เคยถือว่าขันห้าเป็นเราเริ่มเห็นจริงตามพุทธเจ้าขันห้าไม่ใช่เราเคยคิดว่าจิตเป็นเราไม่ใช่เรากายเป็นเรากายนี้ก็ไม่ใช่เราทีนี้ในระหว่างที่มันกำลังก้ำกึ่งว่ามันก็เป็นเราก็เป็นมันอยู่เนี่ยนะเนี่ยแหละเป็นเวลาที่จะต้องค่อยๆทำลายความเข้าใจผิดตรงนี้เนี่ยลงทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆเพราะหยิกก็เจ็บเนาะไอ้หยิกก็ยังเจ็บอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรายังไงอ่ะเนี่ยใช่ไหมก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจวิธีทำความเข้าใจคือพระองค์ให้เข้าไปเห็นโทษวิธีเห็นโทษของมันเนี่ยคือการเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปไม่ต้องไปทรมานร่างกายทำอย่างโน้นอย่างนี้เป็นอัตตกิลมถานุโยโคอีกแต่ก็ไม่มัวเมาในกามสุขอีกเป็นสุดโต่งพระองค์จึงบัญญัติสุดโต่งของความเห็นที่สุดสองฝั่งเห็นนะการทำตนให้เป็นมัวเมาในกามสุขก็ไม่ใช่ การทำตนให้ลำบากก็ไม่ใช่พระองค์จึงเสนอมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางสายกลางเป็นข้อประพฤติกายวาจาใจประพฤติกายยังไงวาจายังไงกายยังไงใจยังไงให้มันอยู่ตรงกลางไม่พูดโกหกยุยงให้เขาแตกกันคำหยาบเพ้อเจ้อไม่ฆ่าสัตว์อ่ะกายเนี่ยต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่กายวาจาใจทำยังไงสัมมาสติสัมมาสมาธิเอาใจมาตั้งมั่นในอารมณ์อันเดียวนะฝึกสัมมาสติมีในกายเวทนาจิตธรรมนะสัมมาวายามะมีความเพียรนะเพียรยังไงอกุศลนี่ให้ทิ้งนะกุศลให้สร้างขึ้นไว้มีความเห็นที่ถูกต้องนะคือความเห็นในอริยสัจ4เห็นการเกิดการดับรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยรู้จักนิโรธรู้จักมรรคหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่นะสัมมาสังกัปปะจะดำริก็ให้ดำริถูกนะอย่าดำริในทางกามพยาบาทเบียดเบียนนะนี่คือมัชฌิมาปฏิปทามรรคมีองค์8เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นพรหมจรรย์เป็นความบริสุทธิ์นั้นความบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาบริสุทธิ์ทางใจทำอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นกรรมแต่กรรมตรงนี้พระองค์เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่เห็นนะพระองค์บอกกรรมดำมีวิบากดำมีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวมีเช่นพวกมนุษย์เทพบางพวกและกรรมอย่างที่4คือไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมดังนั้นใครบอกว่าทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นนี่ผิดต้องบอกว่าทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นผลของกรรมนี้จะสิ้นกรรมต้องทำกรรมอย่างนี้ถึงจะสิ้นกรรมไม่ใช่ไม่ทำกรรมเลยเดี๋ยวบอกว่าจะสิ้นกรรมต้องไม่ทำกรรมเลยก็ผิดอีกใช่ไหมก็ไปสู่ทิฏฐิว่ากิริยาอกิริยาไม่มีไม่ต้องทำอะไรพุทธเจ้าบอกจะเป็นคนไร้สติเพ้อเจ้อไปเลยเพราะคิดว่าทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วเรียบร้อยทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วการถ้าความเห็นอย่างเนี้ยเชื่อมั่นอย่างนี้ 100% จริงๆพระพุทธเจ้าบอกการกระทำและการไม่กระทำจะไม่เกิดขึ้นคนนี้จะเป็นคนไร้สตินั้นต้องมีการทำกรรมแต่ทำกรรมแล้วเนี่ยกรรมเนี้ยจะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั่นคือทำกรรมอย่างนี้รับผลของกรรมนี้ผลมันคือสิ้นกรรมนั้นคำพูดที่ถูกต้องคือทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นผลของการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไล่ศีล5มาทั้ง5ข้อเนี่ยผลวิบากอย่างหนักคือนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยทำอย่างนี้แล้วถ้าเกิดไม่ได้บ่อยทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนเราไม่ได้ทำเป็นประจำเริ่มเป็นวิบากอย่างเบาผลของมันคืออายุสั้นเสื่อมจากโภคะก่อเวรด้วยศัตรูถูกกล่าวตู่ด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงวิปลาสนี่วิบากอย่างเบาของการผิดศีล5ทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นทำอย่างไรผลผู้รับการกระทำอย่างไรนี่มีทั้งระยะเวลาว่านานไหมสมัยไม่ใช่สมัยแล้วก็ผู้รับการกระทำเป็นใครสัตว์ปุถุชนที่ทุศีลปุถุชนมีศีลหรืออริยะมีผลหมดเลยถ้าถึงอรหันต์ฆ่าอรหันต์อนันตริยกรรมไปเลยฆ่าสัตว์อ่ะยังไม่เป็นไรยังแก้ไขได้นั่นคือผู้รับการกระทำก็มีผลด้วยแม้แต่ทานก็เหมือนกันทานให้ทานกับใครล่ะสัตว์ได้ร้อยเท่าปุถุชนที่ทุศีล1,000เท่าปุถุชนมีศีล100,000เท่าบุคคลภายนอกผู้ปราศจากกามแสนโกฏิเท่าอริยบุคคลตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลนับประมาณไม่ได้จะป่วยกล่าวไปยายถึงอริยบุคคลขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยความละเอียดในเรื่องธรรมะเนี่ยมีมากเพราะนั้นจะคุยกันแบบหลวมๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดพระเจ้าประเสนที่โกศลถามว่าให้ทานที่ไหนพระศาสดาบอกศรัทธาที่ไหนก็ให้ที่นั่นแล้วที่ไหนได้มากล่ะอันนี้ต้องแยกมาถ้าจะมากน้อยก็ต้องบอกว่าแล้วผู้รับเป็นใครล่ะบริสุทธิ์2ฝ่ายไหมฝ่ายผู้ให้ฝ่ายผู้รับ บริสุทธิ์สองฝ่ายหรือไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายหรือบริสุทธิ์อย่างละฝ่ายและถ้าพูดถึงฝ่ายผู้รับก็ไล่ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานไปใช่ไหมฝ่ายผู้ให้ก็เหมือนกันฝ่ายผู้ให้ดูที่ศีลว่าผู้ให้มีศีลหรือผู้ให้ทุศีลถ้าผู้ให้ทุศีลก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้แต่อาจจะบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับอย่างคนมาถวายทานกับพระพุทธเจ้าก็อาจจะปุถุชนทั่วไปก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้แต่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับทีนี้เราไปดูคำว่าอนัตตาเนี่ยอนัตตาเป็นคำที่เป็นปฏิจจสมุปนธรรมเหมือนกันอนัตตาเนี่ยพระองค์ตรัสมาจากเรื่องของทุกขังตรัสมาจากเหตุของอนิจจังอนิจจังตรัสมาจากเหตุของการที่เกิดปรากฏหรือมีขึ้นพระองค์ถามสาวกว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขละเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราคือเอตังมะมะเอโสมัสมิเอโสเมอัตตาแต่ควรจะเห็นว่าเนตังมะมะคือนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือการไล่เลียงเห็นไปตามลำดับตั้งแต่เกิดปรากฏขึ้นมาแล้วเสื่อมเรื่อยๆแล้วดับแล้วเป็นอนัตตาและไม่ควรเห็นว่าเอตังมะมะเอโสมัสมิเอโสเมอัตตาแต่ควรเห็นว่าเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสอัตตานี่ก็ถ้าจับมาเรียงกันหมดก็จะเรียงแบบนี้นั้นสิ่งนี้ก็เป็นปฏิจจสมุปนธรรมเช่นเดียวกันใช่ไหมนั้นถ้าอันนี้ไม่มีปลายทางมีได้ไหมไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้เพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาเสื่อมถูกต้องไหมกระดาษเสื่อมเพราะมันมีกระดาษมาแล้วถ้าไม่มีกระดาษจะมีกระดาษให้ฉีกไหมไม่มีอะไรให้ฉีกและเมื่อเสื่อมก็มีหมดไปที่สุดของการเสื่อมเรื่อยๆก็หมดความหมดเนี่ยความหมดไปความหมดไปตรงนี้เนี่ยมันเป็นความหมดไปจากความเกิดมันไม่ใช่ความหมดไปจากความไม่มีมาก่อนเข้าใจไหมความหมดไปจากความไม่มีมาก่อนเนี่ยนิรุชติความหมดไปจากความมีมาก่อนเนี่ยนิโรธเฉือนกันนิดหนึ่งเฉือนกันนิดหนึ่งนะนะนั้นโยมจะเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทสายดับเนี่ยวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับสลายนะดับสลายนะดับผัสสะดับแต่พอชาติดับชรามรณะนิรุชตินิรุชติสามารถใช้ได้ในทุกตัวเหมือนกันถ้าโยมหลุดตรงไหนนิรุชติตรงนั้นดังนั้นถ้าการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงเนี่ยแก่และตายนิรุชติคือไม่สามารถพูดคำว่าแก่และตายได้เลยก็เหมือนกับกระดาษมันดับงั้นถ้าไม่มีกระดาษมาตั้งแต่แรกมันจะไม่มีคำว่ากระดาษดับไม่มีคำว่ากระดาษนิรุชติ นะต้องปรับใหม่นะแต่ถ้ามีกระดาษมาแต่แรกแล้วกระดาษเสื่อมแล้วกระดาษหมดไปอันนี้กระดาษดับคือนิโรธจึงมีคนถามพุทธเจ้าว่าคำว่านิโรธหมายถึงนิโรธแห่งอะไรพระเจ้าค่ะองค์บอกหมายถึงนิโรธแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งเกิดเมื่อเกิดแล้วจะเสื่อมระดับนะเสื่อมเรื่อยๆระดับใช่ไหมนั้นความดับตรงนี้คือความดับที่มาจากการเกิดหรือการมีขึ้นนั้นเมื่อสิ่งนี้มีขึ้นนะสิ่งนี้ก็จะหายไปการหายไปในแบบนี้คือการหายไปที่มีการปรากฏขึ้นมาแล้วแต่ถ้าการปรากฏขึ้นเนี่ยไม่มีโดยประการทั้งปวงอย่างที่พุทธเจ้าถามพระอานนท์ชรามรณะเนี่ยมีขึ้นมาได้ไหมไม่ได้เลยความไม่มีของชรามรณะตรงนี้คือนิรุชติอันตรธานมีไม่ได้นั้นเฉือนกันนิดเดียวตรงนี้นะให้เข้าใจว่าคำว่านิโรธกับนิรุชติเฉือนกันนิดเดียวสุดท้ายของสายดับพงจึงใช้คำว่านิรุชติคืออันตรธานทั้งหมดสุญญตาเราลองมาเทียบสุญญตาสุญญตาเวลาพระองค์จึงบอกว่าพอปฐมฌาน ก็เป็นสุญญตาเพราะปฐมฌานนั้นดับอะไรได้อกุศลหรือนิวรณ์ 5หรือกามพยาบาทเบียดเบียนอกุศลวิตกดับหรือนิวรณ์ 5ดับคือปฐมฌานและมีองค์คือวิตกวิจารปิติสุขใช่มั้ยองค์ก็บอกว่านี้ก็เป็นสุญญตาสุญญตาก็คือสุญญตาแปลว่าว่างความว่างก็คือว่างจากอะไรว่างจากอกุศลใช่มั้ยและพอขึ้นทุติยฌานทุติยฌานจะต้องดับอะไรได้วิตกวิจารได้วิตกวิจารหายไปในทุติยฌานเหลือปิติสุขทุติยฌานถูกเรียกว่าเป็นสุญญตาชื่อเดียวกันเห็นไหมความว่างเอาชื่อเดียวแต่คุณสมบัติต่างกันเห็นนะก็ชื่อเดียวกันได้ใช่ไหมเพราะชื่อนี้มีคุณสมบัติที่ครอบคลุมครอบคลุมคือว่างต้องลงรายละเอียดว่าว่างจากอะไรพอว่างจากนิวรณ์ 5ปฐมฌานว่างจากวิตกวิจารเป็นทุติยฌานพอขึ้นตติยฌานอะไรดับปิติดับผมก็เรียกตติยฌานว่าสุญญตาพอขึ้นจตุตฌานฌานที่4ก็เรียกว่าสุญญตาอีกฌานที่4ว่างจากอะไรว่างจากสุขวิตกวิจารปิติสุขอุเบกขาสุขดับไปในจตุตฌานพอถึงฌานที่4พระองค์ก็เรียกสุญญตาอีกพอขึ้นสมาธิอากาสานัญจายนะนั่นคืออะไรรูปสัญญาดับรูปสัญญาหายไปในอากาสาอากาสาก็เรียกว่าเป็นสุญญตาอีกพอขึ้นวิญญาณัญจายนะอากาสาดับดับสนิทวิญญาณัญจายนะก็เรียกว่าเป็นสุญญตาพอขึ้นอากินจัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะดับอากินจัญญายตนะก็เรียกว่าเป็นสุญญตาพอขึ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะอากินจัญญายตนะจะดับเนวสัญญาก็เรียกว่าเป็นสุญญตาพอสุดท้ายถึงสัญญาเวทินโรแล้วก็ถึงนิพพานพอถึงนิพพานปุ๊บขันธ์ทั้ง5ไม่มีในนั้นก็คือขันธ์ทั้ง5ดับนิพพานก็เรียกว่าเป็นสุญญตาเป็นความว่างเหมือนกันงั้นเวลาพูดว่าสุญญตาว่างเนี่ยมันต้องถามว่าว่างจากอะไรถ้าว่างจากขันธ์5ถึงจะเรียกว่านิพพานถ้าว่างแค่นี้เรียกอันนี้ว่างแค่นี้เรียกอันนี้ว่างแค่นี้เรียกอันนี้นี่คือคำเดียวที่ครอบคลุมทั้ง2ระบบมั้ย2ระบบสุญญตาก็เป็นอสังขตาได้เป็นอชาตังอภูตังอากาตังอสังขตังได้เห็นนะและสุญญตาก็ยังอยู่ในชาตัสสะภูตัสสะกตัสสะสังขตัสสะได้ทีนี้อนัตตาเนี่ยอนัตตาเป็นคำที่พระองค์ใช้ในการเรียกสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วและมีความแปรปรวนและมีความดับไปจึงเป็นอนัตตาใช่ไหมเกิดแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วดับใช่ไหมดับแล้วถึงเป็นอนัตตาใช่ไหมดับแล้วถึงเป็นอนัตตาต้องบอกทุกอนิจเจทุกขสัญญาเราเสพอนิจจังมากๆเนี่ยจะเข้าใจทุกขังจะเห็นทุกขังเพราะพอเห็นสิ่งนี้เสื่อมเสื่อมเสื่อมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเรารู้เลยว่าสิ่งนี้ต้องดับใช่ไหมสิ่งนี้ต้องหมดอนิจเจทุกขสัญญาโยมเห็นเสื่อมเรื่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปโยมรู้เลยว่าไอเนี่ยทุกขังแน่นอนดับแตกสลายแน่นอนเห็นไหมอนิจเจทุกขสัญญาเห็นไม่เที่ยงมากๆทุกขสัญญาจะมั่นคงทุกเขอนัตตสัญญาเห็นแตกสลายมากๆเนี่ยอนัตตสัญญาจะมั่นคงเราเห็นสิ่งเนี้ยมีมาแล้วหมดไปมีขึ้นมาแล้วหมดไปก็เข้าใจว่าอ๋อนี่อนัตตาอนัตตสัญญาจะมั่นคงดังนั้นอนัตตาเนี่ยมันมาจากกระบวนการของเกิดเสื่อมแล้วหายไปถูกต้องไหมมันต้องเป็นกระบวนการของการเกิดเสื่อมแล้วก็นิโรธไม่ใช่เป็นกระบวนการของนิรุชติกำลังจะเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันไม่ใช่กระบวนการของนิรุชตินิรุชติมันทำอันเป็นเหตุมันไม่มีขึ้นคือคำว่าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะไม่มีเมื่อแก่และตายไม่มีดังนั้นอนัตตามันจะไม่มีขึ้นสำหรับธรรมะที่ไม่มี ที่ไม่มีลักษณะของกระบวนการตรงนี้ไม่มีธรรมมันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุตรงนี้จะมีขึ้นไม่ได้นั้นอนัตตาจะต้องประกอบด้วยกระบวนการตรงนี้กระบวนการของเกิดเสื่อมดับแล้วเป็นอนัตตาแต่ถ้าไม่มีตั้งแต่เกิดเสื่อมไม่มีดับไม่มีมันเป็นริชติอนัตตามันจะมีขึ้นมาไม่ได้นั้นอนัตตาจึงเป็นศัพท์ที่ถูกนิยามไว้ชัดอยู่แล้วพระองค์จึงตรัสว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าวิญญาณถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วสายรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธวิญเวทนาเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธถ้าเวทนาเป็นอัตตาแล้วสายเวทนาจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะเวทนาเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธสัญญาสังขารก็ตรัสเช่นเดียวกันวิญญาณก็เช่นเดียวกันวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธถ้าวิญญาณเป็นอัตตาแล้วสายวิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธงั้นขันธ์5ทั้งหมดเป็นไปเพื่ออาพาธทั้งสิ้นขันธ์5จึงเป็นอนัตตาอนัตตาจึงไล่เรียงมาจากธรรมชาติที่เกิดเสื่อมและดับเป็นอนัตตาแต่อสังคตธาตุอสังคตธรรมเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนั้นเมื่อเกิดไม่ปรากฏเนี่ยชาติคือการเกิดเนี่ยคือไม่มีโดยประการทั้งปวงชรามรณะนิรุชติจริงไหมอันตรธานไม่มีนั้นตัวไม่มีตั้งแต่แรกตัวไม่มีตั้งแต่เกิดตัวเสื่อมไม่มีตัวดับไม่มีอะไรจะเรียกว่าอนัตตาได้อนัตตาก็คำนี้จะไม่มีในอสังคตะคำนี้จึงใช้ฝั่งเดียวคือสังคตธาตุหรือสังคตธรรม
เข้าใจไหม